Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň ministrliklerinin birindäki çeşmesinden mälim bolşuna görä Ýympaş Söwda merkezinin Türkmenistandaky problemalary bu türk kompaniýasynyň eýlerinin diýinçe Fethulla Gulen bilen guman edilýän gatnaşygy bilen bagly. Ýany ýakynda Aşgabat ýerleşen Ýympaş Söwda we täzirçilik merkezleriniň ýapylmagynyň we ýumrulmak planlarynyň bardygy habar berilipdi. Ministrliginiň resmiýeti Azatlyk radiosynyň gizlenlik şertinde söhbetdeş bolup, Söwda merkezinin binasyny onuň eýlerinin Fethulla Gulen'e degişli struktura bilen gatnaşa üçin yumur yarlar deyip xabar verdi. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşiniň söýlerine görä häzirki pursatda Ýympaş Söwda we täzirçilik merkezleriniň dolandyryjylarynyň Türkiýeli işgärleriniň tas ählisi Türkmenistandan çykarylypdyr. Diňe yerini ýetirji müdir we hasap bölümünden bir näçe adam galdy. Häzir olar bilen Ýympaş kompaniýasynyň pulyny Türkmenistandan çykarmak barada gepleşikler geçirilýär diýip Çeşmämiz xabar berdi. Şeýle-de onuň habar bermegine görä häzirki wagtda diňe Söwda merkeziniň ýumrulmagy barada gürrüňki diýer täzirçilik merkeziniň ykpaly barada ente karara gelmändir. Emma Çeşmämiz ýurdun ýolbaşçylarynyň görkezmesi boýunça gülönçüleriň ähli zady ýumrulmaly diýen kararyň bardygyny aýdyp sözüniň üstünü ýetirdi. Ýatlatyp geçsek türk kompaniýasyna degişli we Türkmenistanyň iň iri söwda merkezi bolan Ýympaş haritlerini arzan bahadan gysgaly satyp 19-njy dekabrda doly ýapylypdy. Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan türk we yerli telekeçilere edilýän basyşlar barada Azatlyk radiosy şu ýylyň oktýabr aýynda habar beripdi. Şonda türk diýençe Fethulla Gulen bilen gatnaşykda guman edilýän telekeçiler babatynda repressiýalaryň başlananlygy mälim bolupdy. Türkiýanyň häkimetleri Guleni şu ýylyň iýul aýynda başa barmadyk harby agdarylyşyga amala aşyrmak synanşygyny maliýeleşdirmekde günäleýärler. Şondan beri türkmen telekeçileriniň onlar çaty tutsak edildi. Ýympaş kompaniýasynyň duçar bolan kıyınçılıklarının yüze çıkmağından sanlıcı hepte geçen son onun işinin ıkbalı hem kesitlendi. Türk kampanyasının problemalarının Ýympaş Holding kampanyasının müdirler genişinin başlığı Dursun Uyar'ın bir vaxt Gülen'in taraftarı olmağına değişli geçmişi bilen bağlı olmağının ehtimallığını Azatlık Radyosu'na kampanya yakın çeşmeleri haber veripti. Bu maglumatı Türkmenistan'ın hükümet resmiyeti hem tasdikladı. Ýympaş Holding öz dövründe Türkmenistan'da Türkmen-Türk mekteplerini ve Aşgabatdaky Türkmen-Türk Üniversitetini maddi taýdan goldapdy. Agzalan mektepler Gulen'in hizmet guramasının gözükçülüğünde bolupdy. Noyabr ayının ortalarında kampanya yakın çeşmelerin bir neçesi Ýympaş Söwda merkezine häkimetler tarapından basışın edilýänligini Ýympaş Söwda we biznes merkezlerinin yapılmağı we binaların tez wagtda ýumrulacağı barada habar beripdi. Şeýle-de Türkmen resmiýetiniň aýtmagyna görä türk kampaniýasy bilen suwut dawasynyň döremegini öňüne almak maksatly binany täzeläp ony sanagatçylar we telekeçiler bileleşigine bermek mümkinçiligine hem seyredilýär. Ýympaş Holding kompaniýasynyň Ýozgat şäherindäki idarasynda kompaniýanyň Türkmenistandaky ýagdaý barada kommentary bermezlik kararyna gelenligini Azatlyk radiosyna aýtdylar. 1999-njy ýylda açylan Ýympaş Söwda merkezi 20 000 kwadrat metrlik ýeri eýleýär. 2007-nji ýylda Ýympaş täzirçilik şirketine ýene 18 000 kwadrat metrlik giňişlik berildi we bu ýerde gurulan binada onlarça daşary ýurtly we yerli şirketiň edaralary yerleşdirildi.